ERK gak ikutan nyalek nih kayak musisi yang lain.
Efek Rumah Kaca kan mungkin kalau lahir di tahun ini, wah woke nih bandnya pasti woke nih. Yeah. Apa emang mas-mas ini udah woke dari tahun segitu nih mas? Kan istilah sekarang tuh ya woke gitu dibilangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Bass Boy. Welcome back to the cave. Another episode of Viniar. Hari ini tamu gue Ramean. Sebuah band yang udah bukan baru lagi. Yang lo semua juga gue yakin pasti familiar sama namanya. Yang mungkin di tahun 2000-an itu ibarat Musa ngebelah laut. Lautan pop Melayu itu dibelah nih sama Denny. Tets gitu. Langsung aja gue present hari ini, please welcome Efek Rumah Kaca. Yoi.
Parah.
Efek Rumah Kaca, apa kabar hari ini abang-abang?
Baik.
Pada dari mana nih tadi nih sebelum dari sini?
Dari rumah masing-masing ya?
Dari rumah masing-masing.
Pada jauh gak sih tapi rumah? Ke sini?
Yang paling jauh Akbar.
Rumah gue dimana?
Gue di Tebet. Ya sedang lah sedang.
Ini selatan semua.
Selatan
Tangerang semua. Tangerang Selatan, Jaksel.
Yoi. Mas, ini kan baru rilis album nih kemarin nih. Rimpang.
Ya.
Rimpang kan bukan suatu kata yang sering digunakan sehari-hari ya. Waktu gue tadi coba nge-search maknanya rimpang tuh. Rizoma ya. Kayak sebuah metode menanam tumbuhan yang di bawah tanah. Ya. Dipatahin akarnya, dipatahin batangnya agar tumbuh tunas baru. Bener itu gak tapi makna albumnya rimpang?
Iya bisa ke situlah kalau kita googling misalnya rimpang dia akan muncul minuman-minuman khasiat gitu. Dalam dunia akademik rimpang juga atau rizoma juga dikenal sebagai bagaimana melihat bahwa ilmu pengetahuan itu enggak muncul secara kayak hanya model kayak pohon gitu. Atau yang hierarkis gitu ya. Tapi dia juga ada filsuf yang bilang bahwa dia tuh menyebar secara acak gitu ya. Di multi layer gitu. Hmm. Nah itu akhirnya kita anggap hal-hal yang mau kita bawa di dalam album ini. Cerita-ceritanya ini kok kayak rimpang ya gitu. Hmm. Akhirnya jadikan judul album.
Bernamalah albumnya Rimpang. Dan di album ini kan gue run through dengerin juga albumnya. Itu banyak. Kayak yang gue tangkap ya gitu, kegelisahan tentang kehidupan modern, bener gak sih?
Iya ada. Ya, sebenarnya yang ngerekam kehidupan kami belakangan ini secara kebudayaan maupun sosial politik juga gitu. Hmm. Dan ya di dalamnya pasti ada bagaimana kehidupan modern sekarang ini yang menggantikan kehidupan modern sebelumnya gitu.
Betul.
Karena ya kehidupan modern mungkin fasenya macam-macam ya gitu.
Betul.
Nah itu kita menyaksikan aja misalnya kalau dari saya dalam perspektif orang tua gitu. Ngelihat dulu kita dibesarkan oleh orang tua kami gitu. Itu kan berbeda dengan bagaimana kami jadi orang tua sekarang.
Di hari ini.
Membesarkan anak gitu. Hubungan kedekatan dengan anak aja beda pasti. Hmm. Dan dengan orang tua biasanya kita lebih dingin, sekarang pengennya tuh berusaha jadi teman segala macam. Nah itu termasuk di dalam hal-hal kayak gitu juga ada di Rimpang.
Tergambarkan di dalam album Rimpang. Tapi album Rimpang sendiri butuh waktu sebenarnya selama 8 tahun itukah untuk diproduksinya atau memang waktu itu sedang tidak produksi, produksinya gak selama 8 tahun tapi. Kan jaraknya lumayan lama tuh ya sama album sebelumnya.
Awalnya 2016 sebenarnya jadi mengumpulkan materi, workshop. Dan karena jadi waktu itu ada keterbatasan untuk kami bertemu gitu ya. Karena Holil harus keluar Indonesia dan sisanya kami di Indonesia. Dan akhirnya jadi mengatur waktu, siasat. Terus menjelang-menjelang akhir kepulangan Holil sempat mau di sini stay lagi di Indonesia. Jadi kayak kita coba selesaiin aja albumnya. Dan ya, ternyata itu memakan waktu sekitar 7 tahun dari 2016.
Butuh waktu yang panjang juga ya gitu.
Tapi yang intensif banget memang sejak 2021 kali ya. 2021 sampai akhir 2022 lah. Terus akhirnya selesai mungkin Desember 2022, kita rilis Januari 2023 ya. Ya jadi yang benar-benar kita hampir menjadwalkan rekaman itu minimal atau membahas rekaman itu seminggu sekali itu sejak akhir 2021 mungkin ya? Akhir 2021, tapi materinya sebenarnya udah ada deh, tapi kita jogrokin aja, gak kita ulik-ulik lagi gitu ya. Kebetulan karena akhirnya Reza bergabung dengan kami, terus kami kami lanjutin aja secara yang udah mangkrak nih sekitar mungkin dari 2016 sampai 2020 ya, 5 tahunan gitu. Jadi kita kerjain deh, sayang ada materi.
Dilanjutin lagi lah.
Ya.
Sampai akhirnya dirilis lah di
2023 Januari.
23 Januari kemarin, album Rimpang. ERK sendiri kan umurnya udah 22 tahun, bener gak? 22 tahun.
Kalau dari pertama kali latihan bener.
Dari pertama kali latihan. Nah,
tapi kalau dari rilis 2007 ya, kita terlalu lama membentuk band gitu. Dari 2001 sampai 2007 tuh gak ada rilisan, manggung juga jarang. Tapi kalau dari 2001 emang 22 tahun.
22 tahun, ya. Dan itu kan waktu yang balik lagi gak sebentar ya. Dari 2001 sampai ke adanya rilisan di 2007. Waktu itu emang apa yang bikin butuh waktu selama itu, Mas?
Ya itu emang prosesnya gitu ya. Ternyata maksudnya ternyata gak gampang juga ya ngeband gitu. Perlu waktu gitu. Dan dulu Efek Rumah Kaca, sebelum nama Efek Rumah Kaca, kita masih berlima dulu. 2001 ketemu kita semua tuh masih berlima. 2003 akhirnya tinggal bertiga. Nah, saya, Holil, dan Adrian dulu. Terus ya akhirnya kita terus latihan sampai kita punya album 2007 itu. Jadi memang mungkin karena gak tahu ya, mungkin kita ngerasa apa ya, kayaknya kayak belum cukup deh musiknya tuh kayak perlu kita ngukurnya lewat kita sendiri sih. Maksudnya kita lebih harus sering latihan aja, sering bermusik aja. Dan juga mungkin zaman itu kurang gaul juga kali ya, jadi jarang manggung-manggung gitu. Jadi pas punya album pertama itu baru mulai kenal orang banyak dan akhirnya bisa ikutan manggung.
Iya. Dan akhirnya bergulung jadi sejarah lah sampai hari ini gitu kan. Namanya sebelum Efek Rumah Kaca sebelumnya apa tuh, Mas?
Dulu pernah ada, kita pernah pakai awal-awal banget pernah pakai River Maya.
Oke.
Okay. Kita pikir itu kita doang yang punya, ternyata tuh band dari Filipina.
Oke, ada ya.
Terus ada khas segala, kita coba. Terus terakhir sempet Super Ego. Nah tuh lumayan agak pede tuh kita. Wah ini bagus nih namanya nih. Ternyata ada teman dari Jogja bilang itu ada band punk.
Iya, Super Ego.
Super Ego juga. Batal lagi. Akhirnya terakhir ya udah pakai nama Efek Rumah Kaca itu dari judul lagunya yang kita buat di album pertama. Nah, judulnya Efek Rumah Kaca.
Efek Rumah Kaca kan mungkin kalau lahir di tahun ini, wah woke nih bandnya, pasti woke nih. Yeah. Apa emang mas-mas ini udah woke dari tahun segitu nih, Mas? Kan istilah sekarang tuh ya woke, yeah, gitu dibilangnya. Istilah.
Ya gak tahu ya, emang dari dulu ngerasain aja. Kalau buat gue yang paling membekas gitu ya. Jadi kita gak pernah ada sejarahnya banjir nih Jakarta. Tiba-tiba banjir. Itu kan kaget banget.
Bener.
Landmark itu. Di stasiun Duku Atas itu
ya.
Tinggi air gitu. Itu kayak kaget banget kita tahun segitu tuh gak pernah banjir, tiba-tiba banjir. Dan itu kayak mulai tuh apa yang Pak Sapardi bilang hujan bulan Juni yang itu dibuat kayak itu kan gak mungkin hujan bulan Oktober sampai April.
Iya betul.
Itu mulai kejadian. Akhirnya dari situ belajar ini makin panas ya. Sebenarnya nulis lagu aja sih, situasi kayak gini.
Iya.
Apakah itu woke atau enggak? Nggak tahu juga gitu, tapi di zamannya perubahan itu dinamis ya, tapi nggak di labelin woke gitu. Jadi perubahan itu terus ada kan, kita sekarang juga berubah.
Betul,
ya kita
betul.
dari zaman dengerin fisik terus dengerinnya download, sekarang dengerinnya streaming, kan itu perubahan terus kita.
Betul.
Nah itu ya emang selalu begitu, kita berusaha adaptif aja. Dan bagaimana kita menulis lagu itu, kita menulis lagu yang kita rasakan pada saat itu ya, apa aja yang terjadi, dan banjir itu terjadi, akhirnya buatlah lagu Efek Rumah Kaca dan Hujan Jangan Marah sebenarnya. Yang tentang situasi yang
dekat, tapi yang
ada urusannya yang dari kejadian banjir itu.
Iya, yang ada urusannya sama.
Cuma kalau sekarang emang jadinya kayak kalau kita membuat lagu yang ada unsur mungkin movement ya, rasanya woke gitu ya.
greenwashing. Greenwashing. Tukarkan pakaian lama Anda di sini gitu agar membantu kami melestarikan AP gitu.
Bangunan ini menggunakan turunnya atau itunya menggunakan green architect.
Itu kan juga menjadi marketing hari ini ya gitu, dan jadi isu besar juga gitu, mulai dari fashion dan segala macam gitu. Dan membuktikan juga nama Efek Rumah Kaca ya sampai hari ini juga masih relevan gitu. Topik itu masih jadi topik yang terus bergulir sampai hari ini gitu, dengan beragam format dan perubahan label-label yang kayak tadi Mas Khalil bilang gitu. Dan menurut gue sih ya sebagai pendengar Efek Rumah Kaca, emang kalian selalu nge-address situasi sosial yang sangat melekat di kehidupan para pendengar juga gitu. Contohnya kayak di lagu pertama di album Rimpang, itu sangat apa ya, bikin gue tertarik. Gue gak tahu beneran inikah tujuan ditulisnya atau seperti apa, tapi gue nangkepnya kayak ada mempertanyakan state authenticity kali ya dalam musik yang udah sangat dipengaruhi sama teknologi dan lain-lain. Itu seperti apa sih Mas? Karena judulnya juga fun, kaya fun. Itu kan dari kata kun fayakun harusnya ya gitu ya.
Iya. Sebenarnya ya itu pengalaman parenting sih. Yang tadi gue bilang bahwa gue merasa hubungan gue dengan orang tua tuh lebih dingin. Gue dengan anak gue sebagai orang tua, gue pengennya lebih hangat gitu ya. Dan dari situ gue mempelajari kok mereka tuh kayak punya banyak opsi gitu. Dulu gue gak punya banyak opsi, gue gak bisa milih gitu. Mereka selalu bilang, ah kurang fun dad, gue pengen yang, aku pengen yang kayak gini gitu. Jadi apa-apa tuh harus diselimuti sesuatu yang fun gitu ya. Nah dari situ gue ngeliat secara generasional mungkin kayak gini kali ya. Terus gue melihat bagaimana cara, itu kan berarti anak gue sendiri ini udah kayak fun, kayak harus fun gitu ya. Kayak akan fun sesuatu tuh. Terus gue lihat secara generasional, gue nonton konser sekarang tuh cara menikmati konser juga beda. Orang-orang itu bernyanyi dari awal sampai akhir di semua band. Bahkan band itu bukan band yang mungkin punya hits besar gitu. Orang-orang hafal semua singalong. Itu kan metode mengkonsumsi live performance yang baru menurut gue. Didorong mungkin adanya banyak karaoke-karaoke atau di platform ada lirik gitu ya. Tapi itu sehingga membuat fokus mendengarkan musik yang organik maupun yang buatan gitu, itu jadi terpecah antara yang penting gue fun. Di dalam nonton konser gue bisa nyanyi gitu. Apakah itu yang ditampilkan adalah musik yang beneran ditampilkan atau yang rekaan yang sudah direkayasa sebelumnya sehingga dia hanya mengamplifikasi aja. Jadi gue campurin dalam satu tema lagu bagaimana gue melihat anak gue dan secara generasional mungkin teman-teman anak gue seumurannya juga menikmati musik dan teknologi seperti ini gitu. Jadi nggak ada, kalau kita lu gimana mau mengerti dunia gitu. Harus mempelajari sesuatu gitu. Kalau sekarang mungkin mereka punya opsi dunia yang harus mengerti mereka. Itu kan kayak ironis, tapi emang banyak sih orang yang enggak sesuatu hal yang mengerti kita punya begini gitu. Akhirnya teknologi juga mencoba mengikuti kemauan manusia kan. Manusia pengen kayak gini, akhirnya kita dimanjain dengan AI, dengan segala macam gitu ya. Apakah itu baik atau enggak, itu jadi diskursus bareng-bareng.
Benar. Yang akhirnya memang perkembangan teknologi juga semakin personalized ya gitu. Beneran kayak dia orang yang, bahkan udah kayak orang gitu ya. Bukan lagi kayak suatu alat yang kita akses. Dia udah sangat dipersonifikasi, ngerti kita banget gitu kayaknya. Kayaknya gue gak kenal diri gue sekenal AI ini deh gitu. bahkan ChatGPT bisa bikin esai seakan-akan beneran diksi-diksinya diksi kita yang nulis gitu di saat dia udah kita latih. Dan melihat perkembangan teknologi dan segala macamnya yang pesat banget gitu. Buat abang-abang Efek Rumah Kaca nih, yang ya mungkin bisa gue bilang udah tidak lagi belia ya gitu. Udah punya anak juga dan segala macam. Sebenarnya perkembangan yang paling ngebuat kalian worry itu apa sih?
Kalau di musik agak serem juga ya. Seremnya gini, jadi makin gampang orang bikin lagu kali ya. Misalnya gini, bisa jadi Efek Rumah Kaca tiba-tiba kita udah stuck nih sama mau bikin album atau mau bikin lagu kayak gimana ya. Kita tinggal masukin aja semua informasi itu ke dalam AI. Informasi yang kita suka, misalnya ada Beatles-nya, ada Radiohead-nya, ada apa, terus tinggal di enter. Tiba-tiba dia jadi dia jadi tema baru atau jadi musik baru. Terus kita tinggal, oh ini kayak boleh juga nih, tinggal kita rubah-rubah dikit, kita ambil. Apa ya? Jadi ngerinya tuh semakin mudah tadi si si mesin yang mengerti kita juga gitu ya. Jadinya kita udah makin kita manusianya jadi enggak berkembang. Jadi mati lah gitu. Karena udah mengandalkan itu, takutnya gitu sih. Kalau yang di musik ya, kalau yang akhir ini makin berkembang kayaknya itu.
Kalau ngomongin adaptasi di dalam konteks ERK sendiri as a band gitu, terutama di era-era awal tahun 2000-an, itu kan bisa gue bilang sebenarnya musik yang kalian bawa bukan musik yang populer pada eranya gitu, formatnya sampai ada lagu Cinta Melulu untuk mengungkapkan kegelisahan itu gitu. Itu tuh waktu itu sebenarnya di era itu seperti apa sih mas gitu yang kalian hadapin di saat kalian lagi membesarkan ERK ini sendiri gitu di tahun 2000 kan tahun-tahun awal ya gitu. Terus seperti apa sih menghadapin kayak tadi pasar, terus juga demand, terus juga selera kita sendiri, selera masyarakat dan lain-lain. Seperti apa sih realitanya waktu itu?
Kalau yang gue tangkep dari musik Indonesia aja, musik Indonesia itu kan sangat variatif ya dari zaman dulu menurut gue ya. Tema-temanya juga variatif, kalaupun ngambil angle lagu cinta itu juga macem-macem. Ada yang beneran begitu kayak yang populer gitu ya, bagaimana dia merasa jatuh cinta atau patah hati atau diselingkuhin gitu ya. Tapi metafor-metafornya tuh bagus-bagus gitu. Ada yang dari sisi mata orang tuanya, ada yang dari mata perempuannya atau dari lakinya, segala macam itu. Nah, belakangan di tahun 2000-an itu lagu-lagu yang muncul dan genre musiknya juga hampir mirip gitu. Sehingga menurut gua itu kayak kekayaan imajinasi dari musisi-musisi itu mulai satu sama lain saling mempengaruhi antara musisi dan label. Mana yang salah ini, yaitu label ingin gak mau rugi jadi main aman bikin musik yang laku-laku aja. Dan si pemusiknya juga akhirnya gak nyodorin lagu-lagu yang lain karena mungkin pernah ditolak atau juga pengen cepat populer, main aman juga bikin lagu yang itu. Akhirnya bertemu mereka di era-era 2001 dan sekian itu, kalau kita ke toko CD ya ketebak banget. Nah, lagu-lagu apa aja sih isinya tuh dalam di album seseorang itu atau band gitu ya. Itu ya 9 lagu cinta, 1 lagu sahabat. Jadi kayak kita gak punya lagi, gak mendapatkan lagi imajinasi ketika mendengarkan satu karya. Karena bahkan belum dengerin aja kita udah bisa nembak ya, ini lagu tentang apa. Oke, kita beli deh, gue rugi deh ini gue beli, cek. Isinya liriknya anjir gini doang gitu. Kita bisa tahu. Sebelum baca itu kita udah bisa nebak. Jadi kekuatan karya seni kan dia menimbulkan misteri yang wah kok bisa begini ya rasanya setelah mendengarkan karya ini, itu gak didapat lagi. Ya sama aja, gue udah tahu lah kira-kira dia akan ending begini, chord progressionnya begini tuh. Kita gak terbuka satu hasanah dalam pemikiran kita atau dalam imajinasi kita ketika mendengarkan karya seni, dan gue pikir itu sebuah kemunduran dan kerugian bagi kita semua. Jadi ke alternatif pilihan musik menurut gue penting untuk banyak gitu ya. Ya baik yang lagu cinta maupun yang gak cinta gitu. Sehingga kita makin bisa berimajinasi dan mungkin terinspirasi dari karya-karya yang kita dengerin.
Bisa dibilang ya jadi produk generik aja gitu ya. Yang kayak gak, karena kan biasanya di saat kita mengkonsumsi media atau karya seni kan memberikan kita suatu pengalaman yang kayak tadi Mas Oli bilang gitu ya. Sebuah misteri yang bikin kita bertanya-tanya kok bisa kayak gini gitu. Tapi ya di saat itu ya kayak kita beli odol aja gitu, mau Close Up, mau Pepsodent udah gak penting, yang penting odol gitu loh. Udah gak wow, segar sekali ya di mulut gitu, atau rasanya unik ya gitu. Ya udah yang penting odol aja gitu, dengan pilihan yang juga bisa kita bilang kan sekarang unlimited ya gitu di rak komersil gitu. Tapi menghadapi perbedaan zaman tadi dari 2000 sampai sekarang di tahun 2023, udah berapa dekade tuh? 2 dekade berarti dilewatin ERK bermusik. Yang menjadi perbedaan terbesar yang kalian mungkin sempat susah untuk beradaptasi, apa sih? Mungkin gak susah ya, tapi untuk beradaptasinya kayak challenging banget nih gitu, gak semudah itu. Karena kan ini waktu yang panjang gitu.
Sekarang sih menurut gue kita semakin tua, sosial media menurut gue ya mungkin bisa dibantah kalau ini gak tepat gitu. bikin lagu bagus tuh zaman dulu tuh sekitar 50% keberhasilan. Abis itu 50% lu punya tim, label atau marketing untuk bisa membuat lagu itu ya disukai masyarakat gitu ya. Bagaimana sih lagu bagus itu? Jadi 50% lagu bagus PR sudah selesai nih. Tapi kalau sekarang bikin lagu bagus yang susah itu cuma 20%. Selebihnya lu harus punya engagement, bagaimana lu bisa bikin story, bagaimana lu. Nah itu tuh abis itu tetap 50%-nya lagi tim marketing harus bekerja gitu ya. Jadi porsi bikin lagu bagus yang susah itu jadi semakin kecil. Dan kita kayak, wow bikin lagu bagus aja udah empot-potan gitu ya. Susah gitu. Ini harus tambah lagi dengan bikin story, bikin engagement, bikin aktivasi. Ini kayak apakah kita akan lempar handuk nih. Kembali ke zaman dulu kita melihat orang-orang musisi-musisi senior yang mungkin pandangan kita kurang adaptif gitu ya. Jangan-jangan kita udah mendekati musisi-musisi senior yang kurang adaptif itu. Jadi kita berusaha juga nih bagaimana sebisa mungkin melihat sosial media tapi juga enggak mengubah kepribadian gitu. Kadang-kadang kita juga enggak mau semuanya kita bagi-bagi gitu. Betul, ya. Betul. Tapi karena ada kewajiban harus posting gitu misalnya walaupun kita enggak punya kewajiban itu tapi kita membaca banyak label atau banyak orang atau secara sadar maupun tidak sadar ingin membagikan itu sebagai wujud interaksi aja atau emang benar-benar pola marketing gitu ya. Kita masih harus memikirkan ulang gitu. Seperti inikah bermusik yang kita ingin atau kita tetap konvensional yang artinya kita akan ketinggalan zaman gitu. Ini jadi perbincangan terus sih di kita gitu kayak aduh males juga ya kalau kita enggak merasa jiwanya di sosmed kita benar, harus sosmedan benar. Terus
kan enggak mungkin dipaksa juga gitu. Betul. RK ada challenge TikTok gitu kan.
Iya.
Teteo. Kan enggak mungkin gitu juga. Enggak cocok juga gitu sama
walaupun
sama.
Kita kadang-kadang ya mulai sering ketawa-ketawa ya dengan bagaimana hal-hal yang viral di TikTok tuh. Yeah. Oh, lucu juga ya benar. Gini ya kita punya kesenangan-kesenangan yang baru gitu yang aneh juga yang kalau disambung-sambungin ke rimpang ya emang begini nih penyebaran kebahagiaan tuh benar. Sekarang begini munculnya gitu nggak kayak yang kalau mau bahagia tuh harus begini orang sekarang mulai ada idiom bahagia tuh sederhana cuma ngelihat postingan TikTok aja bikin orang bahagia happy, gitu kan benar. Kan sebenarnya kan Rizom itu
benar sebuah format baru ya sebuah format baru kalau album rimpang ini sendiri sebenarnya kalau mungkin kita coba rangkum gitu ke orang-orang yang mungkin belum dengar album ya atau mungkin yang pun yang udah tapi juga bingung nangkepnya sebenarnya tentang apa sih secara simpelnya
secara simpelnya itu gue melihat dari tadi ada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat juga terjadi di diri gue untuk misalnya parenting juga bagaimana gue bersikap dengan keluarga gue menjadi punya peran yang lain gitu ya. Itu gue melihat bahwa banyak orang melakukan perlawanan-perlawanan. Gini kita kan ingin memotret atau kejadian-kejadian yang dekat itu kejadian-kejadian kecil ya. Walaupun ada juga yang kecil yang jadi besar gitu. Tapi kejadian-kejadian kecil itu tuh sebenarnya berpotensi untuk mempunyai perlawanan, cerita-cerita tentang perlawanan-perlawanan kecil yang bisa jadi besar juga. Dan bisa jadi memang menyebar kecil-kecil gitu cerita-cerita perlawanannya itu dan mungkin bisa menjadi besar gitu. Dan bagaimana kita melihat perlawanan kecil itu sebagai harapan terhadap bagaimana kita hidup misalnya dalam konteks demokrasi aja pemerintahan gitu ya. Itu misalnya situasi yang kita anggap gak terlalu demokratis gitu ya. Represi-represi itu terjadi tapi perlawanan-perlawanan juga walaupun tidak terang-terangan itu terjadi juga. Gitu.
Betul.
Nah itu yang dirangkum di rimpang sih bagaimana cerita-cerita kecil-kecil itu menyebar kemana-mana dan coba kita tulis satu persatu dalam rimpang.
Kalau untuk masing-masing personil ERK lagu yang paling sentimental buat kalian sendiri di album rimpang apa dan kenapa? Dari Mas Reza nih coba nih.
Manifesto sih.
Manifesto? Yeah. Kenapa manifesto, Mas?
Kayak personal, maksudnya saya berkenalan dengan Mas Kolil dan Mbak Irma, istrinya Mas Kolil itu. dalam beberapa tahun ini gitu. Terus bagaimana mereka peduli terhadap perkembangan anak dan isu-isu kesehatan. Terus secara lirik tuh saya sangat suka gitu dengan lagu Manifesto. Dan secara apa ya, secara songwriting gitu, secara menulis lagu itu mengejutkan juga bagi Efek Rumah Kaca dan terutama bagi Mas Kolil gitu. Yang saya tangkap, oh ini sangat sangat di luar apa, di luar gaya Efek Rumah Kaca sebenarnya. Ya sebenarnya ya, di album Rimpang banyak banyak kejutan-kejutan songwriting, penulisan lagu yang cukup ini sih, cukup segar gitu, yang keluar dari batas-batas apa, yang keluar dari kebiasaan-kebiasaan Mas Kolil menulis lagu gitu. Tapi yang paling sentimental bagi saya
Manifesto, Mas Reza.
Iya, betul.
Karena itu logo favorit saya udah diambil sama Mas Reza, jadi saya mengubah.
Mengubah nih,
mengubah. Agak bingung juga pas Reza udah ngambil lagu saya itu, Mas Reza. Lagu saya itu.
Gak apa-apa,
gak harus diubah. Tetep Manifesto ya? Enggak, gue fan kayak fan deh. Gue fan kayak fan. Kenapa? Karena sebelum fan kayak fan kita ngeluarin... di sini pentingnya Mas Reza nih di Efek Rumah Kaca. Karena soundnya yang dihasilkan dari Reza nih kita belum pernah punya gitu. Kita belum pernah menjelajah ke Efek Rumah Kaca, belum pernah menjelajah ke arah sana. Kita belum pernah punya sound sebegitu apa ya, megah dan juga cukup bikin apa ya, bikin meriah deh. Kalau di Van Gavan benar-benar jadi pas gitu si judul lagu dengan soundnya. Nah sebelum Van Gavan sebenarnya Reza udah punya signature yang agak, yang menurut saya lumayan penting itu di lagu Heroic. Pertama kali Heroic juga keluar itu kan single pertama, single dari album ini kan, Rimpang. Itu juga Reza udah kental banget di situ, dan notasinya juga unik banget. Tapi di Van Gavan ini Reza bisa memberikan yang mungkin nggak terlalu ngejelimet gitu ya bentuk notasi soundnya, tapi apa ya, yang dihasilkan tuh itu kayak langsung dia pas pertama kali dengerin lagunya dari Reza nggak tahu ini kayak gini nih soundnya, terus langsung itu pas didengerin pertama kali langsung nyangkut gitu. Wah ini kok ada rasa merindingnya. Nah kalau udah merinding biasanya insyaallah bagus lagunya.
Iya, kalau udah merinding udah pas tuh biasanya tuh, bener Mas. Mas Popi gimana Mas?
Ternak digembala. Jadi memang challenging banget lagunya. Terus pada saat eksekusi atau aransemen terakhir lagunya juga hampir terakhir menjelang rilis hampir nggak ketemu, terutama di pada saat Holil setelah selesai menulis lirik, terus diterapkan untuk take vokal kayak gitu tuh hampir nggak ketemu ini gimana ya yang enak. Nah, sampai terakhir akhirnya banyak lapisan choir, tambahan-tambahan suara 2-3-nya dari vokal utama itu jadi kayak lebih apa ya, kayak ngedengerin, oh iya ini emang Efek Rumah Kaca belum pernah kayak gitu juga gitu eksekusi terakhirnya. Dan juga di lagu Ternak Digembala saya melihat cara penulisan lirik Holil juga yang berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya yang dibuat sama Holil, dan lebih sinematik sebenarnya kalau menurut saya Ternak Digembala.
Dulu itu Ternak Digembala pernah workshop pertama tuh pernah jadi trio jazz akustik gitu.
Iya.
Trio jazz gitu.
Awalnya aransemen pertama.
Yang bagian-bagian yang ada piano gitu.
Iya.
Sebelum diganti sama, sebelum ditambahin layer-layer. Tapi sebenarnya kalau gak ditambahin layer tuh ekspresinya sebenarnya jazz gitu. Jazz trio, kalau kita dengerin jazz trio yang gitar, piano, bass, drum gitu.
Drum,
ya, yang kebetulan di part-part itu kan, di part terakhir kan gak ada vokalnya kan. Jadi instrumentalia jazz trio gitu.
Oh, dan Ternak Digembala juga lagu baru. Jadi dari pengumpulan materi di tahun 2016 sampai 2021, 2022.
Di belakangan ya?
Itu akhirnya. Ya terakhir, jadi Holil sempat kasih dua lagu yang baru sama sekali. Itu ada Heroic dan Ternak Digembala.
Jadi, dan Heroic jadi single kan?
Iya, dan Ternak Digembala benar-benar beda sekali sih cara penulisannya juga. Gitu.
Terakhir nih Mas Holil.
Gue sama Mareja, Manifesto. Kalau dua bersemis kebun. Manifesto ya lagu keluarga, bagaimana kita punya harapan gitu ya, punya cita-cita keluarga kita dibangun berdasarkan nilai-nilai seperti ini, dan kalau itu terlalu jauh kita berusaha mencapai itu gitu. Kalau terlalu tinggi nilai-nilai yang kita tancapkan gitu, kita berusaha mencapai itu. Bagaimana apa kita mempertaruhkan diri kita untuk mencapai itu gitu. Kalau bersemis kebun karena ya bisa apa namanya kolaborasi dengan Mark Vanguard yang kita juga sangat kagumi gitu sepak terjangnya dalam hal musik maupun bagaimana dia apa ya sehari-hari menjalankan apa yang dia teriakkan itu ya, itu sebuah konsistensi yang gak gampang dan gak mudah, dan kayaknya dia gampang aja menjalankannya itu kan. Benar. Yang kita jadi sangat respect gitu, dan bisa berkolaborasi sebuah apa ya harapan lah. Kalau sekarang cek lu tuh udah bucket listnya udah cek ya, kalau kata anak-anak sekarang gitu. Itu jadi yang sangat personal.
Kalau Rimbang sendiri kan ntar lagi bakal ada konser tunggalnya juga nih.
Ya.
Itu ntar di tanggal?
27 Juli di tenis indoor.
Di tenis indoor. Tiket udah bisa dibeli dong nih buat yang nonton. Apa udah sold out?
Belum, tapi mudah-mudahan bisa sold out. Semoga kalau yang belum punya dan ingin nonton segera di
amin.
Dibeli.
Dan RK kan sendiri tapi mas bikin konser kan gak jarang ya maksud gue ya.
Yang manggung-manggung biasa sering, tapi kalau yang konser perilisan album ya setelah albumnya dirilis
setelah
ya.
Album, ya.
Ya sebelum ini kita merilis EP tahun 2020, ada launchingnya juga. Tahun 2016 telah merilis Synesthesia, kami ada konsernya juga, jadi yang konser besar itu dua kali ya.
Sama ini ntar nih.
Yang ini rencananya ya ketiga.
Apa nih yang bedain konser Rimpang sama yang sebelum-sebelumnya? Untuk dari segi experience mungkinnya bisa kita bilang ya, atau delivery di atas panggung dan segala macamnya. Akankah ada kolaborator juga di konser kali ini?
Kolaborator ada. Ada beberapa orang rencananya yang sudah fix bisa tampil itu Sivia Aziza. Lalu ada Gandhi. Ada ya Good Things, ada Good Things. Lalu ada Anda Perdana udah confirm, mudah-mudahan bisa ya. Itu harapan kita. Ada siapa lagi? Oh ya, ada guru yaitu Nyaina Rasuki atau populernya Ubit. Rencananya ya, kita sedang menjajaki sebenarnya dari ketersediaannya iya, waktunya juga iya, bisa gitu. Kita sedang mencoba menajamkan apa sih yang bisa kita tawarkan ke orang-orang supaya bisa segar juga dan ngebayangin kira-kira RK ketemu mereka tuh jadinya akan kayak apa gitu. Yes.
Untuk tiket dari, bisa dibeli di mana mas?
Tiket bisa dibeli di
loket.com. Bisa atau melalui Plain Song Live.
Jadi lewat Plain Song.
Lewat website atau Instagram ada linknya.
Yes, buat lo yang nonton jangan lupa langsung aja beli tiket. Nama konsernya?
Konser Rimpang
di tenis indoor Senayan tanggal 27 Juli 2023.
Ya, sebenarnya secara musik kita juga berlatih terus-menerus untuk bisa memainkan Rimpang, tetapi kalau Rimpang aja kan cuma 45 menit ya. Sayang kita udah nyewa segala macam ya. Kan, ya. Nah, akhirnya kita akan bermain dengan set panjang selama 2,5 jam ya, 2,5 jam sekitar 150 menit lah gitu ya. Dan set keduanya itu ya album-album lama akan kami mainkan dengan beberapa kolaborator yang sudah kami sebutkan tadi. Plus kami juga berusaha yang menjadi momok buat kami sendiri untuk melakukan konser adalah bagaimana kami bisa keluar dari kebahagiaan kami melaksanakan konser Synesthesia gitu. Secara visual itu kami sangat puas gitu ya. Apakah kami bisa paling tidak memberi kesan yang sama buat orang-orang yang nonton gitu. Dengan konser Rimpang ini kami juga akhirnya ketemu temen yang mungkin cocok vibe-nya dengan Rimpang. Yaitu Kang Ruby Rusli. dia yang akan jadi kreatif director untuk visualnya.
Untuk konser Rimpang kali ini.
Untuk konser Rimpang ya. Jadi bisa di Google juga kira-kira Ruby Rusli nanti akan melakukan apa untuk efek rumah kaca di konser Rimpang. Yes. Dengan ngelihat portfolionya dia.
Yoi. Lancar-lancar nih mas. Karena hari udah deket nih kan.
Iya.
Seminggu depan, minggu depan. Tanggal 2, enggak 2 minggu lagi ya.
3
minggu lagi.
3 minggu ya?
3 minggu lagi.
3 minggu lagi ya. Deket lah itu, deket 3 minggu ya. Gak berasa.
Banget itu ya, deg-degannya udah dari hari ini pasti. Semoga lancar, semoga sold out.
Amin.
Dan lo yang nonton jangan lupa beli tiket. Oke. Okay. Nah ini selanjutnya gue pengen ngelanjutin kita main game sedikit nih mas.
Oh.
Iya kan? Yep. Halo semuanya. Kalau lo terhibur dan suka sama konten-konten Folix, lo bisa terus dukung Folix dengan cara subscribe channel ini. Karena dengan lo subscribe kita bisa terus berkembang. Dan gaji gue juga akan terus berkembang. Jadi langsung aja subscribe di sini ya. Ini gue masih nungguin di sini. Nah, dadah. Thank you. Main game itu, jadi gamenya gue bakal ngasih satu pertanyaan. Dan di antara kalian semua harus ngejawab dengan sebanyak-banyaknya. Dari satu tema yang gue sebut. Misalnya, contoh jenis-jenis mie. Mie Aceh, mie rebus, mie goreng. Sebanyak-banyaknya gitu. Sampai gak bisa dijawab lebih banyak lagi. Yang pertama, sebutkan band-band Indonesia yang namanya berawalan kata de.
The Step.
Ya, banyak dulu.
Iya, Mas itu bisa jawab berapa tuh kira-kira. Oh, gitu.
Aduh.
Wih, 8 banyak tuh. Banyak tuh.
Pasti ngeplay di body ya. Udah 8.
Aduh. Gue 9 deh.
Kayaknya 5 doang gue ya.
Iya. Ya, udah. Lewat. 8 ada 8 sama. Paling banyak 9. Terus gimana Yan kalau udah ketemu?
8 deh. Oh 8 juga.
8 juga.
Yang paling tinggi tadi? Mas Amar 9. Oke, akan di timer. Akan di timer dalam waktu 30 detik. Harus nyebutin.
Stroke, masuk ya, stroke.
9. Bukan Indonesia dia. Iya. Mau kemari ya. Kita mulai. 30 detik.
Indonesia.
Tunggu, tunggu,
tunggu.
Bisa.
Aduh.
Teman-teman dia semua.
Kita mulai 30 detiknya.
The Johnson.
The Johnson.
The Brandals.
Brandals.
The Mercies cuman dulu.
The Mercies.
Deloitte.
Deloitte.
Apa lagi ya? Apa lagi sih? Aduh kok gue
sisa waktu 11 detik.
Oh iya, Dubstairs.
Dubstairs. Sisa.
The dua,
satu.
Aduh.
Abis. Abis. Berarti harus dicoreng ya? Harus dicoreng. Silakan kepada personil IRK untuk mencoreng Mas Akbar.
Dekat-dekatnya Mas. Mas.
Di apa ini? Di gini gitu?
Iya, di set. Dicoreng satu.
Satu orang atau semuanya? Semua.
Wah. Ada party loh.
Gak apa-apa, tumpah ke sopa gak apa-apa. Cuek.
Ampun, ampun.
Kita lanjut ya.
Udah cakep, udah bedakin gue, tambah cakep deh kayaknya.
Nih, kalau selanjutnya tuh ada pertanyaan yang datang bukan dari kita, tapi dari followers ya, Folix. Jadi langsung gue tanya ini, ada dari Ed Adam Syabana, dia nanya album Rimpang kira-kira lagunya ada yang dijadiin MV gak?
Rencananya
ada beberapa, jadi sebenarnya dari awal single udah ada rencana untuk merilis MV. Tapi karena ya satu dan lain hal akhirnya jadi mundur. Dan untuk Rimpang ini ada, sejauh ini sudah ada produksi yang sedang berjalan.
Oh ya, udah syuting mas?
Ada yang sedang syuting, ada yang sudah jadi. Tapi mungkin nanti ada kayak sedikit ada mau di revisi. Ya. Terus produksi ada satu yang mungkin udah post pro ya, satu ya, semi.
Yang udah selesai itu manifesto. Manifesto udah selesai, tinggal waktu rilisnya aja. Lalu Bersemi Sekebun sedang proses, yang mau akan proses itu Van Kayavan dan Rimpang.
Dan Rimpang. Berarti kemungkinan besar ada 4 ya?
Kemungkinan besar ada 4.
Dan bisa nambah lagi nanti ke depannya, kita gak tahu.
Ya, kalau ternyata enak gitu ya ngelihat lagu-lagu kita ada ilustrasi visualnya itu, mungkin bisa nambah.
Yoi, berarti bakal ada kurang lebih yang pasti untuk saat ini bisa dikonfirm 4 ya?
Ya, kira-kira.
Sama pertanyaan terakhir dan sekaligus juga menjadi penutup di obrolan kita hari ini. Dari @sbdjskSGS. Second account nih fix nih ya.
Fix. Ada angkanya biasanya belakangnya.
ERK gak ikutan nyalek nih kayak musisi yang lain?
Enggak ya. Kita lagi anget-angetnya ngeband nih gitu. Sejak bisa ngeluarin Rimpang tuh kita makin merasa tertantang untuk kayak kita bisa menjelajahi sisi-sisi Efek Rumah Kaca lain yang sebelumnya kita belum pernah ke situ gitu ya. Jadi bahkan di konser itu ada beberapa lagu Rama yang mau kita rimpangkan lah.
Dirimpangkan.
Iya, iya, secara aransemen musik mau kita rimpangkan. Kebayang. Itu kan kita lagi semangat gitu ya. Itu jadi kita gak pengen mengendurkan tension itu. Jadi speednya tuh kita pengen, kita terus bekerja siang malam untuk bisa merinterpretasikan lagu-lagu lama. Mudah-mudahan juga bisa bikin karya baru setelah Rimpang nih untuk album berikutnya gitu ya. Dan tapi suasana di kitanya sendiri sebenarnya gairah musikalnya itu lagi tinggi. Jadi kita gak capek lah untuk mau bercapek-capek ria untuk bisa mencari-cari cara baru memainkan musik Efek Rumah Kaca dan bikin karya baru.
Godspeed buat Efek Rumah Kaca.
Good Terima luck. Kasih.
Boy. Semoga lancar Felix. Semua proses-proses menuju konser tunggal.
Amin.
Dan semua usaha yang akan ada lagi setelah itu. Kan masih ada music video, masih ada yang lain-lain. Buat kalian yang nonton jangan lupa untuk beli tiket konser Rimpang 27 Juli di Tennis Indoor. Bisa langsung dicek di loket.com dan Plainsong.
Jadwal belum ada kan? Bisa ketemu kita nanti.
Bisa dong.
Oke, siap.
Bisa dong.
Thank you.
Terus beres itu jangan lupa juga dengerin album Rimpang di semua streaming platform kesayangan kalian. Ada fisiknya gak sih?
Ada.
Bisa dibeli juga fisiknya di?
Di The Majors, via The Majors distributornya, tapi di kami punya kayak record store juga namanya Kios Ojo Kios juga bisa.
Di Kios Ojo Kios juga bisa langsung disamper atau bisa belanja secara online. Kalau gitu kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Gua pamit undur diri, mewakili RK di sebelah gua. Dadah.
Halo, kami
Efek Rumah Kaca.
Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan saksikan terus Viniar di episode-episode berikutnya.